aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Šodien aktuālajā intervijā par Ventspils pilsētas labiekārtošanas aktualitātēm. Sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētāju Kristīni Lembergu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils komunālās pārvaldes direktoru Andri Kausinieku. Labdien!
Labdien!
Ir uzbūvēts aktīvās atpūtas veloparks Ventspilī. Pastāstiet vairāk par to.
Jā, nu tā ir burtiski šajās dienās veloparks ir tehniski pabeigts, jā, un aktīvās atpūtas parks būs lielisks papildinājums mums jau esošajai atpūtas un sporta infrastruktūrai Ventspilī. Ventspilnieki un arī pilsētas viesi, īpaši jau droši vien bērni un jaunieši, varēs izmantot šo jauno aktīvās atpūtas vietu, jo viņa ir pielāgota pilnīgi visām vecuma grupām, kā arī dažādu prasmju, teiksim, braucējiem. Un pa aktīvās atpūtas veloparku varēs pārvietoties ar tādiem pārvietošanas līdzekļiem kā velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēļiem, kā arī skrejriteņiem. Un faktiski šis veloparks sastāvēs no tādām, nu tā kā trīs zonām, būs lielā dienvidu daļas trase, kurā tiks piedāvāts dažādas grūtības līmeņu, kalniņi, triku veidošanas un lēcienu vietas, nu iekļaujot arī tādus elementus kā dubultā virāža un caurbraucams tunelis. Manuprāt, tāds caurbraucams tunelis nekur tuvākajā apkārtnē nemaz nav pieejams. Tāpat būs arī iesācējo trase, ja, kur tā būs vairāk paredzēta nu, bērniem un tie, kas nu, sāk apgūt velo prasmes. Un vienlaikus veloparka teritorijā ir arī izveidota piedzīvojumu trase. Un tā būs tāda trase, kurā atradīsies dažādi modulāri elementi, kas drošos apstākļos mācīs dažādas veloprasmes, kā piemēram līdzsvaru, koordināciju, un vienlaikus trasē tiks ir izvietoti nu, tādi tā kā šķēršļi, lai imitētu, kā ir dabā, teiksim, braukt pa nelielām bedrītēm, trepēm, apmalēm. Nu, tā kā manuprāt, šis veloparks dos jaunas iespējas pilsētniekiem un arī viesiem izmēģināt savas prasmes velobraukšanā.
Jā, es varu piebilst, ka šādas trases Latvijā ir kopā aptuveni 40, bet Ventspils trases ir būtisku sarežģītību pakāpu augstāk izveidot, lai šeit varētu organizēt arī kaut kādas nopietnākas sacensības, un tā firma, kas tieši konsultē mūs un kas projektēja, viņi, teiksim, paņēmuši labākos elementus, kāds vispār Latvijā un Eiropā ir, un pasaulē ir tiek izmantot, un šeit tiek iestrādāti. Trase ir bezmaksas, ko mums arī daudz cilvēku prasa, kā tur vēl apmeklēt, un trase ir apgaismota speciāli, ar viņiem gan ir parastais parka apgaismojums, gan speciālais, ar prožektoriem, tā kā var, teiksim, organizēt sacensības vai arī nodarbības taisīt vakaros. Nakts laikā, protams, apgaismojums atslēgsies. Trasē ir video novērošana, lai nodrošinātu vispārīgo kārtību, bet vērst uzmanību grib tomēr apmeklētājs, ka trasē par cik ir tas tomēr nav līdzens iet uz veloceliņš, ka tā ir paaugstināt bīstamības objekts, jo tomēr kalniņu nobraucien, tātad slidenā laikā ir jābūt ļoti piesardzīgiem.
Jā, bet jāatzīmē, ka faktiski trase būs pieejama cauru gadu, ja, bet, nu, teiksim, ziemas periodā viņa, nu tā kā netiks tīrīta, ja, lai nesabojātu un lai vienlaikus arī, nu, neuzdrošinātu, teiksim, izmantot, kad sniegs ir šo trasi.
Jā, vēl man jautājums, vai būs arī kāda šīs trases tāda svinīgāka atklāšana un iepazīstināšana ar iespējām?
Jā, nu tā kā mēs faktiski Eiropas fondu līdzekļus piesaistījām, Tikai šā gada vasaras sākumā sanāk, ka trase ir pabeigta tagad, un to svinīgo atklāšanu mēs nu, šobrīd neorganizēsim, bet pavasarī, tuvojoties velosezonas atklāšanai, ir jau padomā tāds grandiozāks pasākums un trases atklāšana.
Jā, tad ar nepacietību gaidīsim, lai noteikti profesionāļi parāda iespējas, kāda šai trasē ir, un tas noteikti būs aizraujoši. Jā, bet izbūvēt arī jauna peldvieta pie Būšnieku ezera, varbūt arī to jūs varat pastāstīt, un, protams, tas būs atkal tā ir peldvieta, un tas būs arī nākamās peldsezonas aktualitāte.
Nu jā, tā ir, kad faktiski mēs esam spiesti varbūt dažreiz projektus realizēt nu, neatbilstoši sezonas sākumam, jo nu, tie līdzekļi, kad ir pieejami, tad startējam konkursos un piesaistam resursus. Un, jā, un sadarbībā tieši ar Kurzemes plānošanas reģionu ir īstenota nu, tāda faktiski inovatīvs tāds projekts, izveidojot peldvietu pie Būšnieka ezera, kas īpaši būs piemērota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ir izveidota nu, faktiski peldvietā tāda kā rampa metāliska, pa kuru ar specializētiem ratiņiem cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem varēs iebraukt ezerā. Un ratiņi arī būs pieejami turpat pretīm briežu dārza teritorijā un atsevišķi piesakoties šos ratiņus attiecīgi nu, tiks piedāvāts. Jā, par tehniskām lietām droši vien Kausnieka kungs labāk.
Jā, lūdzam.
Jā, tie papildināt, jā, ka Būšnieku vispār, kāpēc tieši Būšnieku arī izveidojām. Tā ir pēdējos gados veidot kā ļoti aktīva atpūta zona, mums izveidots ir velocieliņš apkārt Būšnieka ezeram 8,1 km garumā. Izbūvēts ir asfaltēts ceļiņš līdz jūrai, kur var aizbraukt pakiet no pilsētas ar skrituļslidām vai velosipēdiem. Un tā aktivitāte ir ļoti augsta šai zonā. Mums uzstādīts šeit ir skaitītājs apkārt ezeram, kas skaita apmeklētību. Un ik gadus tas ir vairāk kā 20 tūkstoši apmeklētāji. Tas nozīmē, ka tā intensitāte ir ļoti augsta. Un tādēļ, teiksim, tā karstajās dienās, kad it kā liekas karsta diena varētu iet peldēties, diemžēl Ventspils jūra ir tāda, kāda ir. Mums ir parasti maijā, jūnijā 9 grādu ūdenim, un peldēšanās nekāda nesanāk. Un tādēļ tā vienīgā iespēja faktiski tikai ezers paliek. Un ezera peldvieta, kas esošā ir pie Tāles iela, tā ir burtiski pārslogota, automašīnas nav kur nolikt, cilvēkiem nav vietas, un tādēļ šādi nepieciešami radās izveidot vēl vienu šādu vietu, kas ir vēsturiskā vieta. Šeit, teiksim, es atceros savā bērnībā, mēs tikai šo vietu braucam peldēt, jo šeit ir pateicīgi vēji un aizvējuši, un tāda pļaviņa skaisti ir, un tā ļoti patiekam. Tā kā gaidīsim, teiksim, ciemiņas, kas pārbaudīs šo vietu. Jā, tur būs pārdiešanās kabīna, tur ir divi, teiksim, solu grupa ar galdiem, pļaviņu, kur sportot varēs, tā kā, domāju, ļoti laba vieta.
Jā, un vēl pēdējās divas minūtītes varbūt varat painformēt arī par to, ir atjaunots Kuldīgas ielas posms no Inženieru ielas līdz sarkanajam tiltiņam, varbūt vēl par to varat pastāstīt īsumā.
Jā, no šis projekts ir kopā ar pieminēto veloparku, tas kā viens komplekts tika iesniegts uz Eiropas finansējumu un tika atbalstīts, kur 85% atbalsta intensitāti tika saņemt. Un jā, tas ir asfalta pārlikšana, kas vienā posmā, kas ir izbūvēts 30 gadus atpakaļ, un pie reizes tur 20 automašīnu stāvvietas ielas malā tieši pie velotrases lietotājiem. Tagad tas ir tāds jaunums, jā.
Jā, nu, vēl minūtīti jums ir, varbūt ir vēl kāda aktualitāte, kur vēlties, varbūt, ko to pateikt autovadītājiem vai sakarā ar jaunās ielas posmu vai kaut kas tādu vai gājējiem vai kaut ko tādu.
Mums tur tā tēmiņa bija par tiem lapu maisiem, jā, var pateikt, ka Ventspils, teikt, viena no pirmajiem, kas uzsāk Latvijā šādu akciju palīdzību iedzīvotājiem, kā cilvēki zvana, piesaka savus lapu maisus, un mums ir dienests, kas brauc un tas lapas savāc, tas ir periodā mums ir no 1. Oktobra līdz 30. Novembrim, kopumā mēs savācam apmēram 14 tūkstoši maisus šādā veidā, kas tiek aizvests uz zemnieku saimniecību, tiek kompostēts un tālāk izmantots apstādījumu uzturēšanai tālāk. Un faktiski ir iznāk divas lietas. Mēs gan tīram pilsētu, gan atgūtais komposts veidojas no, teiksim, no dabai draudzīga materiāla.
Jā, paldies jums par sarunu. Tātad runājām par Ventspils pilsētas labiekārtošanas aktualitātēm un sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētāju Kristīni Lembergu. Paldies jums!
Paldies!
Un ar Ventspils komunālās pārvaldes direktoru Andri Kausenieku. Paldies arī jums!
Paldies jums!
Pie skaņu pulca bija mans kolēģis Māris Dādzis, sarunu vadījies Daci Blūma. Uz tikšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.